the voice of America. VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Talaado bisha November na waa 7 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 ka mitirban heerka qiimada magaalooyinka qaar iyo boga voasomali.com idaacadda caawa waxay idinla socodsiinayaa aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo Sahre Ciidlanuur.
Qodobada aad dhageystayaal idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaan waxa ka mid ah Aamisom oo sheegtay inay dhimayso ilaa 1000 askari oo ciidamadeeda ka tirsan dhamaadka sanadkan aynu ku jirno.
Aamisom has begun its drawdown from Somalia and will have its troops numbers reduced by 1,000 by 31st December 2017. These reductions will be implemented in all sectors in accordance with the UN.
Aamisom waxay bilaabaysaa ka bixitaankeeda Soomaaliya, waxaana ciidankeedu dhimaysaa 1000 askari marka la gaaro 13 December, ayuu sheegay sarkaalkaasi. Aamisom waxaa sidoo kale dhageysan doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo isaguna arrimahaasi ka hadlay.
Sidoo kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la hadlay saraakiisha ciidamada dawladda.
Shacab wanaagsan oo baaruday oo soo jeedana waa haystaan oo dawlad taagan oo garab siinayna waa haystaan. Wax noo haray ma jiraan. Dagaalku waa socdaa, fadhi ma yaallo. Maskaxdii iyo aqoontii iyo khibraddii ummad ay sugaysay ee shacab Soomaali ku wayn waa idinka. Marar badanna waa idiin sheegay.
Waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan xubintii umuraha Mareykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqday xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho isagoo halkaasii kulan kula yeeshay saraakiisha ciidanka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidamada u sheegay inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab. Waxaa kale oo la sheegay inuu madaxweynuhu kala hadlay saraakiisha in dadka Soomaalidihi ay sugayaan in laga dhabeeyo in laga adkaado ururka Al-Shabaab.
Howlgalka ciidamada nabad-ilaalinta midooda Afrika ee AMISOM ayaa sheegay in la dhimayo ciidanka ka jooga Soomaaliya ilaa 1000 askari dhammaadka sanadkan. Madaxa howlgalka AMISOM Francisco Madeira ayaa maanta u sheegay wariyaasha magaalada Muqdisho isagoo jooga in dhimista ciidanka darteeda ay jiri doonaan dhaqdhaqaaqyo badan oo ciidamada AMISOM. Waxaase uu ka digay in arrinkaasi aysan noqonin kuwo khalkhaliya argagax geliya dadka. Madeira waxa uu mar kale ku celiyey in ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ay u dhici doonto qaab wajiyo leh, islamarkaasina ay ku xirnaan doonto xaaladda ka jirta Soomaaliya. Madaxa AMISOM waxa uu sheegay in ciidamada midooda Afrika ay ka qayb qaadan doonaan howlgal military oo markaasi ay ciidanku qayb ka yihiin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in barnaamijka nukliyeerka iyo gantaalaha balastikada ee Kuuriyada Waqooyi ay ku yihiin caalamka oo dhan khatar, isla markaana loo baahan yahay in wax laga qabto. Madaxweyne Trump waxa uu dhaleeceeyey waddamo uu ku tilmaamay inay taageeraan xukuumadda Kim Jong-un. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagoo oo ku sugan dalka Kuuriyada Koonfureed waxa ay shir jaraa'id oo wada jira qabteen madaxweynaha dalkaasi iyagoo ku sugnaa magaalada Seoul. Waxaana ay ka wada hadleen in Mareykanku aanu marnaba cidlayn doonin xulufadiisa, islamarkaana uu ka difaaci doono khatar kasta oo soo wajahda. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in labada dal ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay u ogolaanaynin Pyongyang in ay khatar geliso waxyaabihii labada dal ay wada jirka ku soo dhisteen.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. howlgalka ciidamada nabadilaalinta midooda afrika ee soomaaliya amisom ayaa sheegay in la dhimayo ciidamada soomaaliya amisom ka jooga ilaa iyo 1000 askarina la dhimi doono dhammaadka sanadkan. madaxa howlgalka amisom francisco madeira ayaa maanta magaalada muqdisho wariyaasha ugu sheegay in dhimista ciidankaasi darteed ay jiri doonaan dhaqdhaqaaqyo badan oo ciidamadu ay samayn doonaan. waxaase uu sheegay in dadweynuhu aysan argagaxarigkaasi ku abuurin. madeira oo mar kale waxa uu ku celiyey in ka bixitaanka ciidamada amisom ee soomaaliya ay u dhici doonto qaab wejiyo leh, islamarkaasina ay ku xirnaan doonto xaaladda ka jirta gudaha soomaaliya. haaruun macruuf ayaa warbixintan inoo haya.
madaxa howlgalka amisom waxa uu maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho, waxaana uu ku faahfaahiyey xaaladda uu ku sugan yahay howlgalka nabad ilaalinta ee midooda afrika. francisco madeira waxa uu sheegay in amisom ay ciidankeeda kala baxaysa soomaaliya, waxaana uu intaas ku daray in qaybtii ugu horreysay ciidankaasi ay ka baxayaan soomaaliya bisha disembar ee soo socota dhammaadkeeda.
amisom has begun its drawdown from somalia and will have its troops numbers reduced by 1000.
waxa uu yidhi amisom waxa ay bilowday inay dhinto ciidankeeda iyo joogitaankeeda soomaaliya, waxayna ciidankeeda dhimaysaa, ayuu yidhi, 1000 askari marka la gaadho 31 bisha disembar 2017. waxaana ciidankaasi laga keeni doonaa, ayuu yidhi, dhammaan qaybaha ciidamada kala duwan ee amisom. taasi awgeedna waxay bilowday, ayuu yidhi amisom, dhaqdhaqaaq ciidan oo meelo kala duwan ka socda, waxaana ay dhaqdhaqaaqyadaasi ay socon doonaan usbuucyada soo socda. madaxa howlgalka amisom waxaa kale uu sheegay in howlshan loo wadi doono qaab taxadar leh si aan khatar loo gelin, ayuu yidhi, amniga dadka soomaalida. hadalka francisco madeira ayaa imanaya maalin uun kadib markii amisom ay bilaabeen howlgalka dhan hawrka al-shabaab. amisom ayaa shalay war saxaafadeeda ay soo saartay ku sheegtay in ciidankoodu ay howlgalka fuliyeen waddada isku xirta afweye belidoogle kadib markii ay maqleen sida ay sheegeen in al-shabaab halkaasi ay u soo galeen qaab dhuumaalaysi ah. francisco madeira waxa uu ka digay in tallaabada amisom aysan abuurin argagax, waxaana uu sheegay in ka bixitaanka amisom uu noqon doono mid marxaladaysan oo ku xirnaan doona duruufaha waddanka. waxa uu sidoo kale ka hadlay doorka xiga ee amisom ay ciyaari doonto.
The focus for amisom going forward is to continue strengthening the capacity of the Somali National Army, the Somali Police Force.
wixii hadda ka dambeeyey, ayuu yidhi amisom, waxay diiradda saari doontaa inay sii waddo xoojinta kartida ciidanka milatariga ee soomaaliya iyo ciidanka booliiska soomaaliya iyo dhammaan laamaha amniga ee soomaaliya. waxaan sii wadi doonaa, ayuu yidhi, howlgalka wadajirka ah, tababaro iyo talabixin aan siino ciidanka soomaalida, waxaana qaadi doonaa howlgallo wadajira. waxaan ugu baaqaynaa, ayuu yidhi, dhinacyada aan iskaashiga leenahay inayna siiyaan kaalmada aan xilligan u baahannahay si aan u sugno in si guul leh loo fuliyo howlgalladan. madaxa howlgalka amisom ayaa sidoo kale ka hadlay warar dhowaanaha soo baxaya oo sheegayay ciidamo badan oo etoobiyaan ay soo galeen soomaaliya, waxaana uu sheegay in ciidankaasi aysan ahayn ciidamo cusub balse ay yihiin kuwa bedelaya ciidamo hore u joogay.
Of course, the youngsters from Ethiopia are new. You've never seen them. But they are not additional numbers. That's very important.
waxa uu yidhi, dabcan askarta da'da yar ee ka timid Itoobiya way cusub yihiin, mana aha kuwa aad hore u aragteen, laakiin ma aha, ayuu yidhi, ciidamo dheeraad ku ah amisom. taasi waa muhiim, ayuu yidhi, sababtoo ah askari halkan kuma hayn karno 2-3 sano, sababtoo ah waa goob dagaal, waa furin. markaad halkan joogtid waa inaad muddo ku sugnaataa, ayuu yidhi, kadibna aad dib ugu laabataa waddankaagii. madaxda amisom iyo dowladda soomaaliya waxay dhowaan labaduba ku dhawaaqeen guluf cusub oo milatari oo ka dhan ah ururka al-shabaab, waxayna ka dambeysay markii al-shabaab ay weeraro isxigiga ka geysteen magaalada muqdisho, weeraradaasi oo ay ku dhinteen 400 qof.
haaruun macruuf ayaa warbixintaasi inala socodsiinayo ku saabsanayd howlgalka nabadilaalinta midooda afrika ee amisom oo sheegay in dhammaadka bisha soo socota disembar ay soomaaliya markaasi ka saari doonaan ilaa iyo 1000 askari oo ka tirsan ciidanka amisom. halkaad ka dhigaysanayseenna waa v o a.
wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa beeniyey warar sheegaya in wasaaraddiisu ay kordhisay cashuuraha la qaado. cabdiraxmaan bayle ayaa warbaahinta soomaaliya u sheegay in dowladdu ay damacsan tahay inay hirgeliso cashuurta iibka ah ee laga qaado alaabooyinka la qaado, waxaana uu sheegay in bixinta cashuuraha iibku ay lagama maarmaan u tahay jiritaanka dowladnimada. warbixintan waxaa noo haya jaamac buule jaamac.
shirkan jaraa'id oo uu qabtay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa waxa uu ulajeedkiisu ahaa sida uu u dhigay inuu ku beeniyo warar lasa dhex maraya uu sheegayo inay wasaaraddu kordhisay canshuuro.
canshuur la kordhiyay inaanay jirin horta. marka hore inaan beeniyo ayaan doonayaa dadka soomaaliyeed ogaadaan canshuuro la qaadana ma jiraan, wax la kordhiyayna ma jiraan.
wasiir bayle ayaa sharaxay waxa ay canshuurtu tahay iyo weliba waxa ay qabanayso.
wadanku wuxuu ku shaqeeyaa waxa weeye qaadhaanka dadku bixiyaan malaa qaadhaan baaba ka roon inaane cashuurta waa la nacay inaan qaadhaan idhaawaa ka roon malaa taasa yaa noo fiican. qaadhaanka haddii la bixin waayo qofkii la aasi maayo soo ma, magtii layska bixin maayo soo ma, taasoo la casriyeeyeyba cashuur loo bixiyay oo la doonayo in dalka lagu dhiso.
inkasta oo wasiirka maaliyaddu sheegay inaysan jirin canshuuro micno leh oo dalka laga qaado, haddana waa kan isagoo faahfaahin ka bixinayo canshuuraha tirada yar ee la qaado iyo xaalkoodaba.
waxaan idinka warramayaa cashuurta keliya ee macno leh ee la bixiyaa maanta waa cashuurta customska la yidhaahdo ee kasoo gasha dekedda iyo xerada diyaaradda. wax kale oo la bixiyo wax yar baa ka jira, gawaarida wax yaroo laga qaado, wax yaroo aqalada laga qaado, mid wale meel ka daloolo. rutan ii sheegaya anu mid wale meel buu ka daloola, meelihii daloolay awdkiisii baan ku jirnaa iyo xiriddiisii baan ku jirnaa.
haddaba maxaa keenay in wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka cabdiraxmaan ducaale bayle uu qabto war saxaafadeedkan? dhab miyaa inay jirto wasaaraddu inay kordhisay canshuur ama ay soo saartay canshuur cusub? waa kan isla bayle oo ka hadlaya.
waxaa loo baahan yahay canshuuraha intooda badani waa canshuurta la yidhaahda gadista. waxa la kala iibsanayo ayaa wax laga qaada. yaa soomaaliya dadka waaweyn waa ogyihiin, dadka dibadda ka yimina waa ogyihiin. adduunka koobsha ah haddaad iibsato waxa yar baa la socda, wax yar baa la socda. labada dollar waxaa laga qaadi senti baa laga qaadi, sentigaasoo malaayiin koob ah ayaa cashuur noqonaya. malaayiin senti bay noqon, dabeetana marka laysku geeyo ee magaalaba magaalo loo geeya lacag bay noqon. taasaa jidadka lagu dhisaa.
mudane cabdiraxmaan bayle ayaa sheegay in arrinta ku saabsan canshuurta ganacsiga uu kala hadlay ganacsatada soomaaliyeed intooda badanna ay arrintaas soo dhoweeyeen, isaga oo faahfaahinaya canshuurtan waxa ay tahayna waxa uu tusaale u soo qaatay waddamada deriska ah.
canshuurta gadista la yidhaha ama sales tax waddanka inagu xiga kenya boqolkiiba waa 16. waxaad iibinaysaa 16 baa saarano, bal hadda markaad nairobi tagto shaahabaad cabtay bahalka warqadare lagu keenay eg sales tax 16% baa ku qoran. intaasaa dowladda meel loo dhigay. dalka ku xiga jaarkeen la yidhaha uganda boqolkiiba waa 18, inaga qaanuunkeennu waa 15%, labadaba uu ku hooseeya.
mar haddii aysan canshuurtaasi horay u jirin oo aan la qaadin canshuurta ganacsiga, sidee ayaa loo suurta gelinayaa in hadda la bilaabo? habkee ayaana loo qaadayaa? waa su-aalaha la isweydiin kara. waa kan mudane cabdiraxmaan bayle oo mar kale sharaxayo.
alaabta lasoo dejinayo ee shaadharka iyo spagetiga, waxaan ujeedaa baastada iyo bariiska iyo dharku ku jiro ee hadhow bakaaraha lagayn doono ee la iibin doono, intaan anagu bakaaraha iyo suuqa iman lahayn inaan halkaa kaga qaadno ayaan damcanay. weliba waa ka qaadno 15 baad sheegaysaa, wax aad uga yar senti baan ku ayaan aan kaa idinka qaadi senti.
ugu dambayntiina wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa warkiisa kusoo gabagabeeyey in aysan jiri doonin dhaqangelinta arrintan, isaga oo yidhi dib ayaanu u dhigaynaa maadaama ganacsatadu qaarkood ay muran ka keeneen. hase yeeshee waxa uu carabka ku ballaariyey in aysan suurtagal ahayn iyada oo aan la qaadin canshuur iyo qaaraan midkaa doontaba u dhiga dhaqaale loo ururinayo qaranka iyo sidii howlaha loo socodsiin lahaa inaysan suurtagelayn dowladnimadu inay sii shaqayso. waxaana uu intaas ku daray in ay arrintaasi ka ballansan yihiin ganacsatada maalinta talaadada ee soo socoto.
jaamac buule jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duwa. halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqday xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho isagoo halkaasi kula kulmay saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale ciidanka dowladda Soomaaliya ee halkaasi jooga. Waxaana madaxweynuhu uu ugu baaqay ciidanku inay u diyaar garoobaan dagaal ay dalka uga saarayaan kooxda Al-Shabaab. Jamac Boole Jamac ayaa isku kaayo soo dubarday warbixintana inuu faahfaahinayo.
Mahadsanid Jamaal. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidanka u sheegay inay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Waxaa la sheegay inuu madaxweynuhu u sheegay saraakiisha in dadka Soomaalida ah ay ka sugayaan in laga dhabeeyo ka adkaanshaha Al-Shabaab.
Waxaan rabaa horta inaan u hambalyeeyo ciidankeena koontii ku jira, aagaga dagaal ku jira, guulaha ay gaareen iyo sida ay ula dagaaleen qolada Shabaabka ah ayna uga saareen aagagii ay ku jireen oo ilaa hadda ay dhufeysada ku jiraan oo weliba roob korkooda ku da'ayo aad iyo aad yaan ugu hambalyeynayaa guulahay soo gaareen. Waxaan aaminsanahay inaan ka guulaysanayno Shabaab. Khibradeedu waa leedihiin, wadaniyadeedu waa leedihiin, waa soo aragteen dowlad istaagan oo xoog leh, waa soo aragteen dowlad wanaagsan oo diyaar u ah inay hormood idin noqotana waa haystaan, oo annagaa koob ka ah inaan ciidamada inaan idilahood inaan lagala dagaalo. Shacab wanaagsan oo baarugay oo soo jeedana waa haystaan, oo idin daba taagan oo garab siinayna waa haystaan.
Madaxda Soomaalida ayaa dhowaan ku dhawaaqday dagaal ka dhana Al-Shabaab, waxaana ay intaas ku dareen in dadka Soomaaliyeed iyo dowladduba ay diyaar u yihiin inay garab istaagaan ciidanka. Waakan madaxweynihii mar kale,
wax noo haray ma jiraan, dagaalkii waa socdaa, fadhi ma yaallo. Maskaxdii iyo aqoontii iyo khibraddii ummad ay sugaysay iyo shacabka Soomaali sugayn waa idinka, marar badanna waa idiin sheegay, haddana waa idinkugu celinayaa. Cid kale oo Soomaaliya u maqan ma jirto aan idinka ahayn. Ballan ma noo tahay dalkaan inaan xoreyno walaalayaal? Ballan ilaahay ma noo tahay inaan dalkaan xoreyno? Ballan ilaahay ma noo tahay dhaqankii xumaa inaan bedelno? Ballan ma noo tahay inaan u dhimino Soomaaliya?
Kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
aad baad mahadsan tahay Jaamac Boole Jaamac ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay. Halka aad ka dhegaysanayseenna waa VOA.
Haatana Somaliland, wax ka yar hal toddobaad ayay naga xiga xilliga la filayo inay Soomaaliland ka qabsoonto doorashada madaxtooyadu, waxaana haatan hargeysa kusii qulqulaya kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashada, taasi oo la filayo inay qaybta ugu dambeysa ay gaadho maalinta berriya. Ilaa 60 kormeere oo caalamiga ah oo ka kala socda 720 wadan iyo 700 oo goobjoogayaal maxalliya ayaa ka qayb qaadanaya doorashada. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa wareystay Michael Walls oo ah madaxa goobjoogayaasha caalamiga ah.
Okay, so the international observation mission is organized into two teams. The smaller team is the organizing team.
Kormeerayaasha caalamiga ah waxaa loo abaabulaa laba qaybood, koox aad u kooban oo qaabilsan howlaha isku dubaridka, waxayna ka kooban yihiin ilaa 5 qof. Waxaanay Soomaaliland joogeen dhowr toddobaad iyagoo howlaha isku dubaridayay. Waxaanu kale oo qabanaynay inaanu howlaha doorashada la sii socono annagoo halkan nimi ka hor intii aanu ololaha doorashaduba bilaabin. Qaybta labaadna waa kormeerayaasha caalamiga ah, kuwaasoo qayb ka mid ah ay haatanba dalka soo gaareen, halka kooxda ugu ballaadhanna la sugayo maalinta berriya.
So we have a few here, and the biggest team will arrive tomorrow.
In kormeerayaashii nan caalamiga ah ee dusha kala soconaya ee doorashada Soomaaliland, maxay tahay shaqadiinu?
Particularly there to observe and report.
Adiyana hawlaha kormeerida doorashooyinku waa inaad kormeerto isla markaana aad warbixin ka diyaariso. Sidaa awgeed waa inaad la socoto oo aad aragtaa wixii dalka ka dhacaya, kadibna aad ka warbixisaa. Waxaana xubnahaada kormeerayaashu ay buuxinayaan foomam, iyaga oo ku qoraya wixii ay ku arkaan goobaha ay tagaan. Kadibna waxa aanu qiimeynaynaa warbixinada ku qoran foomamkaasi. Markaas ayaan diyaarinaynaa warbixin eegaysa ololaha doorashada, codbixinta, sharciyada doorashada la xiriirda, ka qaybgalka dadweynaha ee doorashada, iyo weliba maalinta codbixinta lafteeda oo ay soo hoos gelayso tirinta codadka iyo natiijada doorashadu. Waxaanu si guud u eegaynaa hannaanka doorashadu u socoto, annaga oo markaasi kadib warbixin ka qori doona.
We're observing that process and then reporting on what we find.
Adiga ma iminka noqonaysaa markii kuugu horreysay ee hawlo kormeer ah aad ka samayso doorashooyinka Soomaaliland?
No. I was part of the organizing
team. Maya, waxaan ka mid ahaa guddidii isku dubaridka kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashadii 2005. Sidoo oo kale waxaan ka mid ahaa guddidii isku dubaridka kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashooyinkii 2010 iyo 2012 iyo doorashada 2017, iyo weliba guddidii la socotay hawlihii diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland.
And also for 2016-17 for voter registration.
And waa maxay marka farqiga u dhexeeya doorashooyinkii hore ee aad ka qayb gashay Soomaaliland ka dhacay iyo weliba doorashadan haatan soo socota?
Every election is different and Somaliland is maturing as a
doorasho kasta waxa ay leedahay waayeheeda. Soomaaliland waxay horumar ka sameysay dhinaca doorashooyinka. Mar walba waxa jira farqi. Waxyaabaha ugu midan doorashadan ee ay kaga duwan tahay kuwii hore waxaa ka mid ah in ay jirto diiwaan gelin ay dadweynuhu ku kalsoon yihiin oo aan dhowr jeer la is diiwaan gelin. Inkastoo doorashadii 2010 lagu galay diiwaan gelinta codbixiyaasha, sidaa awgeed waxaan filayaa in qodobkaasi yahay kan ugu weyn ee doorashadani ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore. Laakiin xilliguna waa kala duwan yahay, siyaasaduna waa koraysaa.
People are getting much more used to elections, both on the political side and also on the public side.
Maalmaha waxa socday ololaha doorashada Soomaaliland, waxaana dadka qaarkood ay dhaleecaynayaan habka ay siyaasiyiintu u soo bandhigayeen barnaamijkooda siyaasiga ah. Adiga arintaas sidee u aragtaa?
So our job is to be here to observe the whole process. So we can't
shaqadayda aan halkan u jooga ayaa ah in aanu kormeerno dhammaan hannaanka doorashada oo dhan. Sidaa awgeed kama hor dhici karo iyada oo aan hannaanka doorashadu dhammaystirmin. Laakiin marka hannaanka doorashadu dhammaystirmo, ayaanu soo saarayna warbixin ka hadlaysa arrimahaas oo dhan. Laakiin waanu la soconnaa waxa dhacaya, waana hawsha aanu meesha u joogno.
We know what's going on because that's the point of it. That's what we're observing.
Dadka qaarkood ayaa waxay qabaan in qalabka loo isticmaalay diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland in ay tahay markii ugu horreysay dunida ee doorasho loo isticmaalo qalabkaas casriga ah ee sawiraya wejiga iyo indhaha dadka. Adigu ma qabtaa inay tahay markii ugu horreysay ee caalamka ama Afrikaba loo isticmaalo doorasho qalabkan casriga ah?
It's certainly the first time that iris scanning has been used as a
inay tahay markii ugu horreysay ee qalab lagu sawiro indhaha iyo wejiga loo isticmaalay doorasho. Marka laga hadlayo Afrika, arintaasina su'aal kama taagna. Dhinaca kalena kama warhayo dal kale oo caalamka ah oo habkan u isticmaalay arrimaha doorashooyinka. Marka Soomaaliland waxay noqonaysaa hubaal ahaan mid ka mid ah dalalka ugu horreeya caalamka ee loo isticmaalo hannaankan casriga ah ee codbixiyaasha laga sawirayo indhaha iyo wejiga.
But yes, certainly Somaliland is one of the first in the world for sure, maybe the first.
Doorashadii ka dhacday dalka Kenya, dad badan oo maanka ku haya doorashadaas ayaa waxay haatan warwar ka muujinayaan doorashada Soomaaliland. Adiga walaal caasimo ku muuqda.
Every election is by definition it's a competition. Someone will win, someone will lose. So therefore
doorasho kasta waa tartan. Qof baa helaya, mid kale ayaa guul dareysanaya. Sidaa awgeed mar walba waxaa jira hannaan xasaasiya. Waxaa jira weer tiraahda ama waa inaad doorashada ku guuleysataa ama waxaa dhacday doorasho xun. Sidaa awgeed way adag tahay in la guul dareysto, inkastoo doorashada lafteeda ay tahay guul ama guul darro. Iyada oo taasi laga shidaal qaadanayo, maaha in la iska indhatiro duruufaha ka dhalan kara doorashada ee la xidhiidha arrimaha ammaanka guud. Laakiin waxaan odhan karaa ka kormeerayaal caalami ah, waan ku faraxsannahay sida wax u socdaan. Taageero wanaagsan ayaan ka helnay guddida doorashada Soomaaliland. Waxaan rajaynayaa in doorashadu ay u dhacdo si nabad ah.
I certainly hope that the election will be peaceful.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo jeedinayay waraysigaasi Michael. waa gudoomiyaha ama madaxa goobjoogayaasha caalamiga ah Michael Wallace. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, halkaad wali naga dhageysanaysaan waa VOA. Hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku doodaya in Soomaaliya ay ka dhaceen meelo badan oo ka mid ah falalka kufsiga oo aanan la horkeenin cadaaladda dadkii geystay, iyadoo falal hore u dhacay ay qaarkoodna weli la soo warinin. Waxaase sabab u ah cabsi la soo daristay dabaniyaasha falalkaasi loo geystay, iyo dhanka dhaqanka oo ceeb iyo cambaareyn ku noqda qoysaska dabaniyaasha awgiis. Haddaba warbixintan gaarka ahi waxaa Isaare Cabdixamed ay ka diyaarisay falkii ugu dambeeyey ee la sheegay inuu yahay kufsi, kadibna keenay in rasaas sida la sheegay lagu dhufto gabar daayar oo ku nooleyd magaalada Boosaaso, markii dambena loo soo qaaday dhaawaceeda cisbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho.
Faral badan oo kufsi ah marka laga geysto meelo ka mid ah Soomaaliya waa kuwo aanan la warinin. Dhowr arrimood oo jira awgood, laakiinse Aabe Maxamed Cabdi Xaye ayaa VOA-da u sheegay in gabadhiisa oo 16 sano jir ah ay ku yaalaan dhaawacyo halis ah oo ah xabada kaga yaala xubinta taranka, kaas oo uu ku dhuftay sida uu yiri nin ka tirsan ciidamada nabadgelyada Puntland oo damcay inuu faro xumeeyo. Wuxuuna sheegay in ninkaas uu gabadha dhibaatada ugu geystay magaalada Boosaaso. Waa kan aabaha oo iga waramay falkaas sida uu dhacay.
Gabadhayda waxaa soo reesisay da'deedu waa 16 dhaawac ku yaala nin arkay mooyo qof hore looga sheekeyn kari maayo. Marka ugu horeysa 26-kii bishii habeenkii jumcihii, jumcadan iminkay naga sheegtay jumcadeedii ahayd, iyay xabadu ku dhacday gabadha meesha ay ku gaadhayna magaalada Boosaaso dhexdeeday ahayd.
Yaa waxyeeleeyey gabadha?
Gabadha waxaa waxyeeleeyey nin askari ah,
askartuu ka tirsanaa
ciidamada nabad sugidda gobolka Bari iyo ka tirsanaa marka ugu horeysa.
Gabadha haatan waxa ay martay laba qalin, waxa ayna ku jirtaa xaalad miyir doorsana sidoo aabaheed ii sheegay. Waxaa la dhigay isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho kadib markii xaalkeeda wax looga qaban waayey magaalada Boosaaso oo dhaawacaasi uu ku gaaray.
Walaalay, xaalkeedu nolol iyo geeri bay u dhaxaysaa. Horta marka ugu horeysa xaalkeedu geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa, ma garatay. Dhakhaatiirtii markii hore Boosaaso ku qashay qalinkii ay qashay waxba wuu noqon waaye ma garatay, dhib unbuu keenay ma garatay.
Haye,
iminkana qalliin labaad baa lagu celiyey oo dhakhaatiirta Digfer ay ku celisay ma garatay. Qalliinkaasi inuu hagaagi iyo inuusan hagaagaynin oo dee dibad iyo meel kale loo dhigi doonana allah ku celimayna ma garatay.
Waa garta.
Marka walaalay, haddaad weydiisay gabadhu geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa. Ilaahay baana wax nooleeya, ilaahay baana wax dila, laakiin dhaawaca ku yaala waa geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa. Iminkana koobay ku jirtaa.
Isbitaalka la dhigay Digfer ayaa la xiriiray qaar ka mid a dhakhaatiirta iyo sidoo kale madaxda isbitaalkaasi, waxayna ii sheegeen in qalliinna ay martay ayna ku dadaalayaan inay dabiib u helaan dhaawacyada ku yaala. Wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa booqday wasaaradda haweenka ee maamulka Puntland, ayaa la xiriiray qudhooda. Inkastoo war cad aysan iga siin keyskan, haddana waxay ii sheegtay wasiirka jiritaanka falkan faraxumeynta ah, isla markaasina ay kulamo ka leeyihiin. Taliska booliiska ee Puntland qaybta Bari ayaa waxa aan la xiriiray taliyahooda qaybta booliiska Puntland ee gobolkaasi Bari, Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, si aan wax uga weydiiyo haddii ay ku raadjoogaan falkaasi eedeysanaha loo tiirinayo inuu geystay. Wuxuu ii sheegay inuu ka baxsaday ninkii falkaasi geystay magaalada Boosaaso oo uu aaday dhinaca Garowe. Wuxuu sidoo kale ii sheegay inuusan wax badan kala soconin sida falkaasi uu ku dhacay oo uu ka maqnaa magaalada markii falkaasi uu dhacayay. Wuxuuna ka gaabsaday inuu wareysi cod ah siiyo xilligan. Maxamed Cabdi Xaye oo dhalayse gabadha dhibanaha ayaan weydiiyey haddii uu wax xiriir la sameeyo maamulka Puntland oo arrinkani ku saabsan.
Waqti aan baadhis galo ama aan dowladda u bandhigo iima aynan markaa haddaba saamaxnin gabadha badbaadadeeda. Sidii markaa aan ku badbaadin lahaan baan hawsheeda galay. Subaxiina diyaarad baan ka soo saaray magarad.
Waa garta. Marka haatan halkee ku haysaa?
Isbitaalka Digfer baan ku hayaa. Isbitaalka Digfer oo maanta lagu qalay, iminkana saacaddan aan kula hadlayo koobay ku jirtaa 4 saac, iyo qolada qalliinku markaa haddaba haysatay imankaana naga soo bixiyay haddana koomay ku jirtaa isbitaalka Digfeer bayna taala.
Laakiin sataliyaha ciidamada badda ee Puntland Cabdirasaaq Diiri Faarax oo markii hore la sheegay in ninka falkaasi lagu eedeenayo uu ahaa ninka tirsan ciidamada badda ee Puntland ayaa beeniyay wararka sheegaya in ninka falkaasi geystay lagu eedeenayo uu ka tirsan yahay ciidamada badda ee Puntland, laakiinse waxa uu qiray in falkan oo dhacay uu yahay jiritaankiisa mid uu aad ugu xun yahay.
Way jirtaa arrintaas oo inay boosaas ka dhacday ciidanka booliska markiiskaasi uu gacanta ku hayay baaritaanna uu ku waday, laakiin cidda falka geysatay ma aha askari ka tirsan ciidanka badda Puntland. Runtii waxaan leeyahay waa ficil aad u xun oo anigu qiil uma bixinayo wax oo bilaadnimadana ku xun weeye, laakiin waan ka xunnahay waana cambaaraynaynaa wixii gabadhaas gaaray iyo sida loo gaarsiiyey dembiilaha iyo xaalkiisa. Waxa weeye cidda dembigaas gashay marka la identifyn gareeyo oo la xaqiijiyo yani waa la helaya, saasaan aaminsanahay anigu. Lama waayi karay weligiis qofkaasi weligiis magaca wataay ciidanka badda Puntland kama aanu mid noqon mala naqaan kamana mid noqonin kama intuu galayna lagama rufsaynin intuu galayna kamid maahayn oo hadda ma joogin. Kulley waxaan isleeyahay waxaa jira dreeska anagu aan qaadano in mararka qaarkood lagu arki karayo qof in lagu arki karayo.
Bishii Janaayo ee sanadkan unbay ahayd markii falkii ugu walaaca badnaa ee kufsi ah uu ka dhacay magaalada Guldagob ee Puntland, kaasi oo 4 dhalinyaro ah oo soo dhigay baraha bulshada ee ku xiriirto gabar ay farxumeenayeen. Arrinkaasi si weyn loo cambaareeyay kadib markii ay walaac ka muujiyeen dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo beesha caalamkaba. Markaasi oo waalidiinta iyo sidoo kale maamulka Puntland iyo culimada gobolkaasiba ay ka fariisteen falkaasi iyo wixii laga yeeli lahaa. Haddaba gabadfallada kufsiga iyo farxumeynta loo geysto dumarka ayaa dhaco inta badan kana dhaca magaalooyinka waaweyn iyada oo ay yar tahay inta la horkeeno cadaaladda amaba la marsiiyo sharciga dadkii ka dambeeyay falalka dhibanayaasha ee kufsiga. Waxaa dhacday in mararka qaarkood qoysaska dhala gabdhaha la farxumeeyay ee la aamusaan sida uu leeyahay Xasan Shira Sheekh oo ah madaxa xadalada difaacayaasha Bariga Afrika.
Xadgudubkan kufsigu wuxuu ka mid yahay xadgudubyada aad iyo aad ugu baahsan wadamada sida Soomaaliya oo kaleeta ay aafeeyeen dagaalada sokeeye muddada dheer oo qaanuunka iyo ka dambeynta sharcigu aysan jirin. Waxaa ugu sii daraatee dhaqanka Soomaalidu kufsiga walow uu mara qaar uu dhaliyo xataa colaado laba beelood ay isku laayaan inta badan waa la qariyaa amba qofki ukuya qarsanaysa amba eelki waa qarsanaya maxaa dhacay stigma uu naqanaya wuxuu naqanayaa maaragtay wax la isku caayo oo gabadha aysan suuqa aadi karaynin
waa gartay
oo jira in dhaqan uracan oo tilmaamaya in gabadhii la kufsaday ninkii kufsaday la yidhaahdo war qaado iso oo looga do maaragta abaalmarin ninka khaladka galay intii la qaban lahaa oo ciqaabti ku habbooneyd la masiin lahaa. Laakiin xaaladda kufsiga maalmahan dambe ee dagaalada sokeeye jireen waxaa lala beegsadaa dadka socotada ah oo inta badan beeraha aqoonsan kasoo jeeda amba dadka ku barakacsan magaalooyinka waaweyn ay ka mid tahay Muqdisho, Kismaayo, Galkacyo, Garoowe, Hargeysa, magaalooyinkaas waaweyn ee Soomaaliya ay leeyihiin.
Kufsiga ayaa waxa uu ka mid yahay gobolfallada ugu xunxun marka la fiiriyo xuquuqda aadanaha, laakiinse haddii deegaanada iyo sidoo kale maamulada iyo dowladda oo wada jira aysan ka hortagin waxay keeni kartaa in si hoose oo aamusan falalkaasi ay ku sii socon karaan.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Waxaad maqli doontaan qaybaha aynoo harsan ee waqtigeena inooga dhiman warbixino aan idinka hayno dalka Jabuuti, doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA. Haatana bal qodobadii wararka oo kooban. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqday xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho isagoo halkaasii kula kulmay saraakiisha ciidanka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidanka u sheegay inay u diyaar garoobaan dagaalka dhan ururka Al-Shabaab waxa kale oo warbixintaasi lagu sheegay in madaxweynuhu uu saraakiisha dawladda Soomaaliya ee ciidamada uu kala hadlay in shacabiga Soomaaliyeed ay sugayaan in laga adkaado Al-Shabaab
Danka kale howlgalka nabadilaanta midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa sheegay in ay dhimayaan ciidanka ka jooga Soomaaliya ilaa 1000 askari dhamaadka sanadkan. Madaxa howlgalkaasi Francisco Madeira ayaa maanta shir jiraayid magaalada Muqdisho ku qabtay waxa uu ku sheegay in ay jiri doonaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ciidanka AMISOM ay sameyn doonaan waxana uu sheegay in dadku aysan ka argagixin dhaqdhaqaaqyadaasi. Madeira waxa uu markale ku celiyay in ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ay u dhici doonto qaab wajiyo leh isla markaasina ay ku xirnaan doonto xaaladda ka jirta gudaha dalka Soomaaliya.
Wararka iyo warbixinahaasina waxay idin ka imanayaan VOA Washington. Haatana Djibouti. Maxamed Ahmed Yusuf oo loo yaqaan Rabash oo ku hadlaya magaca dalada mucaaradka Djibouti ee magaceeda loo yaqaan Amaan ayaa walaac ka muujiyay sida wali dawladda Djibouti aanay ugu dhawaaqin waqtiga la qabanayo codbixinta doorashada baarlamaanka iyo wixii la xiriira shuruucda dhaqangelinta doorashada isaga oo marka hore waxa uu uga warramay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse hawlaha ka socda mucaaradka dhexdiisa
marka ugu horeysa waxaanu kala qaybinay laba in waayo dhibaatooyinka ku soo marta amba mad qana khaladaadka dhaca waa in cashar ku noqdaan in waxa dadadaas ka mas'uula waa xisbiyada sharciyeysan ee magacooda doorashada lagu qayb galayo marka waxaan doonaynaa in horta wax isla meel dhigno wax isku ogaananaku marka aan anaku meel isla dhigno arimaha iyan la hadli karnaa cid alle cidii kale ee mad qana amba sharciyeysan amba kaliigood socda iyan la sheekaysan doonaa
waayay ma ka qayb galeysan hadaba doorashooyinkan baarlamaanka inagu soo foole
in waxay ku xirantahay hadana sidaas oo kale kulanka aan yeelan doona afartada xisbi iyo ku xirantahay wixii go'aanka soo baxa iyan ku dhaqaaqi doona
waayay bariyan dambe waxa xoog looga deeriya xagga mucaaradka siyaasadeed Djibouti in xaaladoodu aanay wanaagsanayn oo xiriirkoodu iyo wada shaqeyntii iyo wixii oo dhan ay gabiyaan gaabis galeen marka inta badan waxa lagu weydiiyaa waa bilaa hoggaan waa bilaa leadership ay ku wada daba saftaan marka arintaas oo kale seedo aragtaa
in aragtideeda markaan ka hadlo in dhibaatada ilaa imika anigu waxaan ku jiraa ilaa 2013 baan ku jiraa in dhibaatada ugu weyn ee ilaa imika jirta waxay ahayd in waxa sharciiga soo qaadaya xisbiya sharciyeysan baa soo qaadaya had iyo jeerna waxa laga dhigtaa mid qana masuul amba madax xisbiya sharciyeysan waa laba shay oo wada soconayn marka waxaan oran karaa khaladaadka iyo dhibaatada in la maanta keento waxay ahayd xisbiyada aan sharciyeysnayn oo had iyo jeer loo dhiibay hoggaankii xisbiyada sharciyeysna marka waxa weeyaan waa adigoo baabuurka wada oo laysan haysan oo madqana qofkii laysanka haysta kale ay agfadhi waxaan oran karaa mucaaradka dhibaatada ugu weyn taas ahayd taana insha Allah waxaan u xal baa loo heli doonaa hadii la helado
maxaad u jeedaa arintaa dad xogaa noo faafayso
waxaan uga jeedaa kulay xisbiyada madqana sharciyeysnayn in hoggaanka inta badan iyakaana hormara iyaka hawlaha wada marka nin isagiiba madqana ku gorgortamaya in xisbigiisa loo furo dana guud ahaaneed kama hadli karayo danaha bulshada uma hadli karayo ilaa maanta sidaan ogsoonahay dawladdu wax go'aan ah ay soo saartay oo doorashadii ma jirto doorashaduna ma noqon doonto
mid jeeda wax go'aan ah doorashada ku saabsan waxa looga baahan yahay dawladda
dawladdu waxa looga baahan yahay iyada maanta madqana gacanta wixii ku haysa nidaamkii dawladeed ee doorashada si loo qayb galay liiskii madqana dadka doorashada ka qayb galay meelahi lagu codinay wixii oo dhan nidaamkii oo dhan in dadka soo dhigto weeyay marka ay badka soo dhigto in mucaarad iyo maxaafid ba laga sheekeyso khaladaad badan way dhaceen oo oran karo dawladda iyo mucaaradkuba ay u dhanaayeen khaladaadka si looga gudbo in laga wada sheekeyso way maadaama aynan wali wax soo saarin anagu u dhameen bisha November waxaan soo saarinaa kulli anagu madxana go'aankayagi waxaan ku heshiinay doorashaduna marka ay soo bandhigaan iyana wax ku oran doonaa kulba wixii ay soo dhigaan wax noocunta mi haduu yahayna waan eegana haduu noocunta mi wayna dib baa la isku noqon doonaa
laakiin gudoomiye dawladdu way shaqeynaysaa waa administration la yaqaan Djibouti waa taariikhaha way cayimi doontaa doorashadu ay dhacaysay iyo maalinta vote-ka iyo codbixinta iyo wax dhan wax dhibaato ah ma leh laakiin Soomaa horta inagu ina diyaar garowdaan oo wax iniga soo baxaan oo shirarkiin way noqdaan qaar mid la dhala
in waa runta anagu wax way naga soo bixi doonaan waxa naga soo bixi doona waxay noqon doontaa wajiga cusub uu yeelanayo mucaaradku
kaas wuxuu ahaa Maxamed أحمد يوسف أو رباش كمغادير أو هادي معارض كتشبوتي مغارض اللوية قانو أمان وحمغالات تشبوتي وغو رمي وريها فيه وذا رمضان موسى.
دانكا كالي حلبان حسن سعيد قوماني أو كاميدا إسبهيسيغا أغلب يدى برلمان كتشبوتي أهنا أفاينكا قدوميها برلمان كتشبوتي محمد علي حمد أيا وحاو كجوابي أيدا سيكاسو يرتي معارض كيسوغو مارك هورنا كو رمي سعودال بريهان قدوميها برلمان كتشبوتي كومريا gobolada Djibouti
safaradaasi waa safarro uu ku soo gala bixinayo shanta gobol waa safar waligiiba jiray oo sanadkiiba laba jeer la sameeyo in waa si loo ogaado baahida dadka bulshada ee dadweynaha waayo anagu hadan xil dibaananahay iyo gudida xil dibaananada la socoto waxa weeyaan waa si ay ogaadaan wixii baahi jirtay oo loogu gudbin lahaa xukuumadda taabu safarka ku kooban yahay iyo waana wixii la oran lahaa ee dadka loogu wacdiyeeyo oo laga leeyahay midnimada inaan ku adkaano wada noolaashaha iyo qaranimadeena sidii aan horumarkeena aan had iyo jeer gacanta ugu wada haysan lahayn gibyaanteena
doorashooyin baarlamaan bay noqonayeen inay nagu soo dhow yihiin ma laga yaabaa inay xidid leeyihiin arintan gudoomiyuhu ku jiro
may arintani waa arin waligeed ba iska jirtay oo waa wax in planiga noogu jiray qorshaha noogu jiray markaasi waxa weeyaan waa wax had iyo jeer sinad kastaba la sameeyo weeyaan waa taa oo hadda iyo jeer lagu ogaado wixii cabashooyin jira ee bulshada ka soo baxaya waxa ugu weynan kala sheekaysana waa baahidooda si aan iyakana aan haddana markii dambe aan uga wargelino siyaasadda madaxweynaha ee ku dhisan sidii dadka faqorinta looga saari lahaa amba shaqooyin badanna loogu heli lahaa taana waan ka wargelinaa iyaka wixii dhibaato haystana waan ka soo qaadnaa waxaan u gudbinaa xukuumadda si had iyo jeer wax looga qaban lahaa si degdeg ah
laakiin mudan xilliban inta badan sidana sheegtay waa tagtaan safarada andana cabashooyinku way badan yihiin oo inta badan dadku waxay ilaadaan wax dheefood ay ka soo baxaan ma jiraan marka maxaad ugu jawaab celinaysaa
in waxa weeyaan horta baahida ilaahay baa wada dhameyn kara laakiin maanta Djibouti waan arkayna wax horumar socdona waan arkayna horumarkaasi waxa weeyaan inta ugu badan baa ka qayb gashay dadka reer Djibouti marka inna way hadhayda inta hadhayna de waa inta mashruucidan dambe haray iyo ka qayb gali doonta debahi ilaahay baa wada dhameyn kara shoomeer uu jiri doonaa uu na jiri doonaa waayo kolba hadda intii oodba ooda ka sareysa uun baa la rogi rabadaana waxa weeyaan adduunkaba shoomeerku jiraa dhibaatooyinku way iska jiraan laakiin maanta Djibouti waxaan ka wanaagsanahay ma jirto waa dharaar aad u fiican oon horumarkiina aan arkaynaba indheena ku arkayna
doorashooyin baarlamaan baa fowday nagu soo haya sanadku waa gabagabo wax la moodaynaana waxba inay diyaarsaneen liisaskii ma soo bixin waxba waa sida arrimuhu halkay ku socdaan
in horta waxa weeyaan liisaskii iyo waxaanu horta anagu hadii aan nahay aqlabiyadda EMP wax naga maqan ma jirto way noo dhantahay jibi oo sanadkan gudihiisaba waxaan ku jirnaa ilaahay inaan goboladii oo dhan la wada maro haday baarlamaan tahay haday ra'iisul wasaare tahay haday secretary general tahay hawlaha iyaga anagu sidii aan ugu tala galay u socdaan wax naga dhiman iyo wax naga maqan ma jiro way noo wada dhanyihiin anagu haday tola
goorma liiska lagu dhawaaqaya
in taa waxaan maanta ka hadli karayna ma
wax la moodaabariyahan dambe in aqlabiyadii madaxtooyada iyo xogaha ayirka la go'een xagga shicibka kalsoonidii in xogaha wax sidintay baa la mooda marka sidii waragtaa kalsooni inta leeg baan qabtaan hadii ilaahay ila
kalsooni 100kiiba 100 ayaan qabnaa wararka oranaya taana waa warar aan sal iyo raad toona lahayn anagu dadkayaga EMB waan naqaanaa ilaahayna uu nagarnaya kalsoonidoodana waan qabnaa haddana qalbiyada EMB nahay cid kale in raacayn waan garnaynaana waayo taasi waxa la ka tusaale qaadanayaan wixii maanta wanaag iyo siyaasad wanaag madaxweynuhu soo qabtay oo dhan iyo inta oo dhan aan ku dhex jirnay taaba laga dhaqaaqi doonaa laakiin wararka kaas ee wararkaas waa warar aan sal iyo raad doon lahayn oran meesha oolin weeyaan oo ku tuli ku teenaya waka
waa isku kalsoontiin 100kiiba 100
waan isku kalsoonahay
kaasi waxa uu ahaa xasan saciid qumane oo ka mid ah isbahaysiga aqlabiyadda baarlamaanka Djibouti ahna afhayeenka gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti wuxuuna u warramayey wariyaha VOA Ramadan Muuse
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaynu haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku sugan qaaradda Aasiya. Koor intuuna ka qayb galin shir madaxeed ka dhacaya dalka Philippines ayaa waxa uu booqasho ku tagay dalal uu Japanku ka mid yahay. Ujeeddada socdaalkiisa ayaa waxa ugu weyn laba arrimood oo kala ah horjoogsiga awoodda Kuuriyada Waqooyi iyo horumarinta ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo dalalka Badweynta Pacifica ku yaala. Isagoo ku sugan saldhig ciidan oo ku yaala dalka Japan, kana horhadlaya ciidanka militariga ee Mareykanka saldhiggaasi ku sugan, ayuu Trump u hanjabay dal loo fahmay inuu yahay Kuuriyada Waqooyi.
No one, no dictator, no regime, and no nation should underestimate ever American resolve.
Idna, diktator, talis amadal, idwal bahaate, yena wiliged yaraysan ningu anqaada shadayada, marki mudalla chogaba wayna yaraysan chirin, arin taasina yega wahwanaaksan umaana yahayn.
Haddaba faafaynta qodobkan ayaa khadka telefoonka magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ku waydiyay Cabdifataax Maxamed Muuse oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD ga kaga diyaariya Northern University of Malaysia.
Waxa uu Donald Trump Carabka ku adkeeyay oo uu sheegay kuna celceliyay in wax kasta oo hanjabaada ama tahdiid ah oo ka iman kara Kuuriyada Waqooyi ay si adag ula dhaqmi doona. Inkastoo sidii xilligii hore ee Mareykanka uu joogay ama markii uu ka hadlayay qaramada midoobay General Assembly-ga maaragtay xilligii hore uu carab aad u kulul ama maaragtay hadallo aad u xanaf leh uu isticmaalayay, intii uu Jabaanka joogay waxaa muuqata inuusan si toosa ama maaragtay caadiya uusan u ataagin Kuuriyada Waqooyi, laakiin siyaabo dadban uu usoo qaaday isagoo u muujinaya waddanka Jabaan ornaanti xulufo weyn ay yihiin in wax kasta oo ay ku qaadanayso Mareykanka oo ku caawinayo Japan si uu ula dagaalamo ama maaragta ugu hortago dandaansiga ay Kuuriyada Waqooyi ay wadaan uu siin doono.
Waan gartay, waxaa jira marka laga hadlayo dadka reer Kuuriyada Koonfureed in bulshada qayb ka midihi ayna jeclaysanaynin sida Mareykanku ula dhaqmayo Kuuriyada Waqooyi oo ay u arkaan in si ka haboon la heli karay, bal faahfaahinta arrintaas.
Arrintan Waqooyiga Kuuriya ku saabsan markaan ka hadalo, run ahaantii waxaa muhiima inaan fahanno marka hore dadka Waqooyiga Kuuriya iyo dadka Koonfurta Kuuriya waa dad is ah oo isku dad ah run ahaantii, oo isku dhaqan ah, oo isku kaljira, oo in muddo maaragtay dal wada ahaay oo dee dal kala go-aya. Marka dad badan oo ka mid ah dadyowga Koonfurta Kuuriya waxa ay u arkaan fargelinta iyo hanjabaada ay Mareykanka iyo maaragtay ifeeg iyo xulufadiisu ay ka wadaan gobolka in ay khatar ku tahay amnigooda. Waxa ay leeyihiin Mareykanku waxa uu isticmaalayaa siyaasad ah in uu isticmaalo dadka maaragtay Koonfurta Kuuriya oo uu maaragtay isku xariyo xaaladda siyaasadeed ee waddanka ka jirta, oo hadafka iyo waxa uu leeyahay muhiimaddu ma aha in uu Koonfurta Kuuriya caawiyo, laakiin waxa weeye in uu isticmaalo dadka Koonfurta Kuuriya isaga oo hadafkiisu yahay inuu la dagaalamo ama uu maaragtay aada u curyaamiyo Waqooyiga Kuuriya oo runaantii u arkay inay yihiin awood maanta kasoo baxaysa gobolka oo hub nukliyara leh oo ciidan adag leh. Sidaas daraaddeed ahdaafta uu u joogo ama arrintan uu faraha ugula jiro maaha mid annaga dan noogu jirta, waa mid isaga uu dantiisa ku doonayo. Waxa ay sameeyeen hadda mudaharaadyo aada u fara badan oo ay kaga hor arrintan maanta kasoo horjeedaan, qaarkood ay leeyihiin inuu yimaadaba maaha maaragtay waddanka Koonfurta Kuuriya. Waxa ay leeyihiin waxaan u baahanahay ammaan iyo wada noolaansho iyo maaragtay wada hadal in wax kasta lagu dhameeyo, laakiin sida Mareykanku doonayo oo ah in maaragtay gobolkii dagaal laga xariyo oo uguma kasta waddankii uu ku jiro xaalad dagaal oo kacsanaana waxdana oo maaragtay dadka Koonfurta Kuuriya uguma jirto. Waxa aynu ognahay oo aada u muhiima iyaduna hadda oo jirta in ay jirto dad kasoo jeeda dhinaca Koonfurta Kuuriya oo ayagu aaminsan in maalin maalmaha kamid a ay labada dal ay midoobi doonaan. That's why hadda ay u jirtaa oo ay maaragtay wasaaraddan oo ah la yidhaahdo wasaaradda midaynta labada Kuuriya oo ay leedahay dowladda maaragtay Koonfurta Kuuriya.
Way haddaynu ka hadalno heshiis dhex oo la jiray Mareykanka iyo dalalkaas Badweynta Pacific ama Badweynta degan ku yaala, waa kii Trump ka noqday hadda ka hor, xaggee ayuu ku dambeeyey heshiiskaasi? Muxuu Trump ka yidhi muruu ku noqday hadda qaarada?
Heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis aad u macquula oo weyn oo ah mid ka mid a hadduusan baahaynba ka ugu weyn heshiisyada dhaqaale ama dhinaca maaragtay ganacsiga ee la saxiixdo oo waddamo ay ku midoobaan kii ugu weynaa. Dabcan Mareykanku qayb buu ka ahaa oo waxaa suurtagal inuu ahaa dowladda ugu quwadda weyn ee ku jirta heshiiskaasi. Waxay ahaayeen 12 dal oo ay ka mid tahay Malaysia iyo Singapore, New Zealand, Australia, Mexico, Canada ay ka mid tahay bay ahaayeen oo ku doonayay inay ku heshiiyaan ama ay hormariyaan dhaqaalaha ka dhexeeya wadamada gaarka. Marka waxaa ugu muhiimsanaa waa ahayd in waxyaalaha ay isu dhoofinayaan wadamadaasi laga yareeyo ama la joojiyo in ay wax ashuur iska kala qaadaan oo Mareykanku marka ay wax dhoofinayaan oo Australia u dhoofinayo ama Malaysia ama waddan kale oo heshiiska ka mid ah u dhoofinayo in alaabihiisa iyo ganacsigiisa iyo wixiisa loo fududeeyo, sidoo kale waddamadaasina ay qaab xinkaas isticmaalaan si loo fududeeyo socodka ganacsiga oo looga yareeyo waxa laala wixii caqabad ka iman karta. Marka sidaan ognahayba isla markii horeba xilligii aan la dooran Donald Trump wuxuu ku goodinayay ama markasta wax rabka ku adkeynayay inuu heshiiska uusa ku qanacsanay, isagoo sheegayay in bani aysan ugu jirin Mareykanka oo ay tahay in ay keliya suurto gelinayso ama dhiiri gelinayso in shirkadaha waaweyn ee Ameerikaanka ay waddamadaas u guuraan maadaama ay helayaan oo ay ka helayaan shaqaale jaban iyo maaragtay environment ama meel ka haboon oo Mareykanka ka haboon maadaama ay dhinaca horumarka ay ka liitaan. Marka kombaniya waaweyn oo Mareykankaaba u guuraya oo ay dhiiri gelin kartaa in ay waayaan kumanaan kun oo Ameerikaan shaqooyinkooda ay Mareykanku lahaayeen.
Waan gartay, markaas sidee u saameysay dhaqaalihii ama Mareykanka ama dalalkii kale ee xulufada ahaayeen ay ku wada jireen heshiiskaasi TPP-da?
Run ahaantii horta heshiisku weli lama hirgelin oo wadamadu way saaxeen, laakiin wax ratification oo la sameeyey ma aanay jirin oo badan. Waxay ahayd xilliga uu hirgelayo heshiiskani ama uu dhacayo oo soconayo, marka wadamada saxeexay oo xubnaha ka ah heshiiskani ay wada ratify gareeyaan ama ay wada saxeexaan si dhammaystiran ay u aqbalaan oo ay maaragtay u iclaamiyaan inay heshiiskii si toos ay u ansixiyaan. So far waxaa marka heshiiska caadi u ansixiyay New Zealand iyo Japan oo ayagu maaragtay caadi u saxeexay. Marka heshiis socda oo weli qabyo abuu ahaa oo aan weli la dhammaystirin oo wadamada kale xubnaha inta badan wadamada maaragtay xubnaha ka ah heshiiskani weli ma aanay way saxeexeen oo waa ku jiraan heshiiska, laakiin lama hirgelin. Heshiisku ma hirgelin, waa enforcement ee weli laguma sameyn. Marka dhibaatooyinka haddiiba Mareykanka uu ka baxay ay keeni karto waxaa ka mid ah in Mareykanka oo qowd weyn oo xubinta ahaa wadamadan heshiiska saxeexay ka mid ah oo ay u suurtagelin karto in waxyaalo badan ay ka saameyso. Tusaale waxaan oran karnaa oo kale dee wadamadan maadaama yihiin wadamo waaweyn oo si gaar wax la leeyahay 40% dhaqaalaha caalamka wadamo maaragtay haystabay ahaayeen oo maaragtay nidaam xaynkaas kale. Marka Mareykanka waxyaalaha u keeni karta waxaa ka mid ah adiba heshiiskan uu ka baxay hadda in waxyaalihii Mareykanku soo dhoofin lahaa oo wadamada u dhoofin lahaa ay weli caqabad ay ka qabsan karto. Waxay kaloo caqabad ku noqon kartaa baa la leeyahay shirkadaha waaweyn ee Ameerikaanka ay doonayo wadamadaas inay xiriir la sameeyaan dhinaca dhaqaalaha ama ay wax u dhoofiyaan ama soosaarka Mareykanka ay maarata ay geeyaan oo ku baahiyaan aysan helayn wixii ay heli lahaayeen haddii ay heshiiska xubinta ahaan lahaayeen aysan helayn. Oo ay ka mid tahay oo kale waxaa kaloo ina ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah barriers badan hadda cashuuraha oo kale haddiiba ay wadamada u dhoofiyaan oo kale hadda Mareykanku cashuura iyo waxba la saaraya. Marka in ay wadamadani maaragtay aysan ula dhaqmin Mareykanka sida xubin ka mid ah, sidaas daraadeed ay wax allaale wixii ay ku cunuqrotaynayaan ama maaragtay ay trifes ama ishteg ama cashuura oo ay saarayaan ay saaraan. Taasina waxay dhaqaalaha Mareykanka ee dhinaca maaragtay exporta ama wax dhoofinta dhinaca banaanka ee wadamada ku saabsan ay horyaamin weyn u keenay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho 12 maalmood qaadanaysa ku jooga qaaradda Aasiya. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nidaamka federaalka oo u baahan in hoos loo daadajiyo sida ay dad badan qabaan, iyo dad kale oo iyagu aaminsan in federaalku uu ahaa nidaam dadka soomaalidu ay ku kala badbaadi kareen isla markaana horumar samayn karay balse dariiqii ka leexday. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Professor Cabdi Daahir Diriye oo siyaasadda iyo maamul wadaaga ka faallooda, iyo Dr. Cali Cadaawe oo isaguna khabiir dhinaca federaalka ku xeeleer. Waxaan ku bilaabayaa Professor Cabdi Daahir oo isagu federaalka in la daadajiyo aaminsan.
Nidaamkan federaalku waa nidaam adduunyada ka jira oo dalal badan oo adduunyada ka jira ay ku dhaqmaan. Lagaba yaabee annaga inay naga duwan yihiin oo soomaalidu ogsoon dad isku mid aho, isku afaho, isku dhex jiro, laakiin waa nidaam jira oo dalal badan oo dalkan Ethiopian dariskanaha iyo dalal badan ay ku dhaqmaan. Marka asaga nidaam ahaantiisa anuu hadda wax bala kama sheegahayo, laakiin waxaan leeyahay halka uu noo jooga hadda
ayaa waxa qumaray in muraadka laga leeyahay wuxuu ahaa in awoodda la daadajiyo oo dadka hoos ay loogu daadajiyo awoodda oo marka adeegyada iyo iska warqabka dawladda dhexe iyo dadku ay fududaato markaana dawlad hanaan fiican leh oo nidaam fiican ba halkaa ka imaan lahayd.
Anigu waxaan u maleynayaa horta qaabka federaalka maanta soomaaliya ugu socoto waa qaab aad u maleysid in sumbaax qabiil ay kasoo urayso, taas baa waxay keenaysaa in aysan u ekaan federaalkii loo igmaday. Marka ugu horeysa adduunku markii federalism dowlado badan ay qaadanayeen, qaabyo badan oo federalismka ayaa kala jira. Waxaa jira confederacy, waxaa jira federate, waxaa jira decentralized government. Waxaa la rabaa marka ugu horeysa in la suubiyo tirakoob. Tirakoob markii la suubiyo baa loo daadici karaa qaabka walaalkay sheegay oo ah in wixii la baahiyo ama hoos loo sii daadajiyo. Maanta waxaad u maleysaa meel wax la daadajin karaan aysan jirin sababtoo ah wax tira aan hayno ma jirto, ha noqoto dhinaca federaalka, ha noqoto dhinaca dowlad goboleedyadii.
Horta tirakoobku wuxuu asaas u yahayba nidaamka dowliga ama wax qaybsiga ama wax qorsheynta ama dal hadduusan tirakoob lahayn dee si loo wax loo qabtaba cid garan mayso. Lagaas leeyahay Soomaaliya hadda tirakoob lagama samayn karo because dalki baro barba dee gacanta dowladdaba kuma jiro. Marka haddaynu nidaa aynu la sugno tirakoob wax badan baa in naga sii halaabi kara. Waa ku waafaqsanahay oo sidii u qumulayd maaha, laakiin waxaan isleeyahay waa la kari karaa ilaa xad in dowlado hoose la dhiso. Tayaxumada maamul goboleedyadu ay la imaanayaanna ma ogsoontahay wax wada faa'iidaahi ma jiraan, wax walbaba naaqis bay leeyihiin. Hadda adduunyada waxay joogtaa in dimuqraadiyadda lafteedii democratic barileyo dimuqraadiyadda lafteedii dimuqraadi ma tahay oo cadaalad ma tahay, ma samaha laisweyd lakushan garaynaya. Soomaalidu ayagaa isyaqaana, inkastoo hadda runtii wax qoran oo meel yaalla aysan noo oolin, haddana soomaalidu way isla taqaanaa meesha way degtaba. Si malagaalaba iska ahaatee reerka u badan way yaqaaniin, kan u yarna way garanayaan.
Dr Cali Cadaawe, waxaad ka mid ahayd saad uguba sheegtay dadkii iyagu federaalka u ololeynaya ama wax ka qorayayba, meelaha aad tabaysaa waa xaggee?
Walaal, horta waxaa jira Soomaaliya dhibka haysta waxa way horta dhaqaale xumo, nabadgelyo xumo, iyo maamul xumo. Saddexdaas ba haysata. Aanu ka bilowno dhaqaale, tirakoob dhaqaale u baahan yahay. Dowladahan macluumaada baxshana tirakoob way rabaan inay bixiyaan, laakiin waxay rabaan mid iyaga ay kontrooliyaan inay ku siiyaan. Dowladdina dhaqaale ku filan ma haysato. Markaan dhaqaaqno dhinaca nabadgelyadana, haddii nabadgelyo si walaalkay u sheegay, waxa meelo qaarkood dowladdu gacanta aysan ugu jirin baa jirta. Anigu waxaan qaba horta magaalooyinka waaweyn in dadka laga diwaangeliyo oo loo suubiyo qaabkii ay uga qaybgeli lahaayeen tirakoob. Tirakoobkuna kagu horeysa amnigii aad sugto. Haddaadan tirakoob haysan, waxa kugu dhex jira garan maysid. Marka anigu waxaan aad ugu dhiirogelinayaa dowladda dhexe iyo goboleedyadaba in marka ugu horeysa tirakoob fiican la suubiyo.
Xaaladda ammaanka lama dhayalsan karo meelaha dowladdu ay xukunto ama maamul goboleedyada oo haddii ama tirakoob la sameynayo ama amnigii ama meel walba la maraya culaysyo badan baa jira. Marka maxaa kuu muuqda marka aad leedahay federaalkii kulliba wax la guddoonsaday hoose loo daadajiyo, caqabadaha horyaalla maxaa ka mid a?
Horta mudda ugu weyn waxa weeye aqoon darri. Dacdaa garan maysaa bahalka oo dadka lama barin, lagama doodin, arki maysid meel federaal looga hadlaya ma arkaysid. Waa laga yaabaa inay aragtay qole isku haysataa dee federaalku waa fiican yahay iyo federaalku ma fiicna, intaa ma dhaafsiin karaysid. Muxuu ku fiicaa daad tiraahid? Waxaa laga yaabaa wuxuu ka hadlaayaba inaad federaal baahayn oo siduu saaxiibku u sheegay decentralization iyo devolution iyo inuu ka hadlaayo. Marka soomaalidu waxaad moodaa federaalka wuu iska qaadatay maahe, si fiican looma baran. Dee waxaad aqoonta kama waa shaqayn kadid mugsunta. Hadda waa dastuuri, dastuurkuba ku jiraa. Hadda anagu ma bireen baalka la tirtiro, laakiin ha laga doodo wuxuu yahay la barto.
Dr Cali Cadaawe, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku haddii federaalkii weli aad dareemayso inaanu gudahiina gaarin, caqabado badan inay hortaagan yihiin, xalku waxa uu noqon karo?
Waxaa muhiim ah dowlad goboleedyada yaryar iyo dowlgeeda waaweyn in maaliyadda iyo dhaqaalaha si loo qaybsan laha, waxay ku xirnaanaysaa tare, ku xirnaanaysaa midda kale deegaanba, ku xirnaanaysaa inta maaragtay deegaanku u leegyahay. Marka qaabo badan baa la isticmaalaa, waxay u baahan yihiin in ay isfahmaan.
Ugu dambeyntii Professor Cabdi, muxuu yahay xalku marka la eego nidaamkan aad ku dhegan tahay waa la daadajin karaa ee caqabadaha jira?
Dagaal sugayna kasoo baxnay, kalsoonidii baa luntay, waa la is aamini waayey, waa la kala guuray.
dagaal sokeyna wax sahal yaani saameyntiisu ku baabaysan ma wari waxaad moodaa inkastoo hadda Soomaalidu ay isku dhex jirto dhinaca ganacsiga iyo waxbarashada isku dhex jiro haddana wari waxaad moodaa wari taxadar ba jira ee dhorta taxadarka waxaa loo dhameyn karaa in la qaado talaabooyin positive ah oo hadii Alle idmahayo soo celiya kalsoonida dadka soo celiya
iyadoo aad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen Professor Cabdi Daahir Diriye oo ka faalooda arrimaha maamulka iyo siyaasadda iyo Dr. Cali Cadaawe oo isaguna khabiir dhinaca federaalka ku saabsan labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi dooddii gaabay tahay inuu joogtay tan waxa kale wada ku kulmi doono haddii la raali karo qosada iyo nabadgelyo
Yasin Ciise wareer aad buu mahadsan yahay gudahaana daacadii fiidnimana waa naga intaa intaynu mar kale kulmayno dhamaantii waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo